mix up Siciliano. All you calabresi do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. And hey gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano.
Με μάμπο Ιταλιάνο επιστρέψαμε.
Αυτά δεν φτάνει να τα τραγουδάς, πρέπει να τα χορεύεις.
Καλά, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χάρη, ας πούμε, για τα λοιπά, τη δικιά σου δεν την έχει κανένας. Ακούμε Ρόζμαρι Κλούνεϊ που ήταν στο 1955. Πολύ.
Συγγνώμη, ξέρω.
Η Ρόζμαρι Κλούνεϊ.
Ρόζμαρι Κλούνεϊ.
Είναι η θίτσα. Ήταν μάλλον γυναίκα, πάμε μακαρίτσα, του Τζορτζ Κλούνεϊ. Και στο μακρινό 1955, με αυτό το τραγουδάκι το οποίο μεγάλη.
Τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή, ρε παιδιά.
Η αλήθεια είναι.
Η θεία του Κλούνεϊ.
Όλο και κάτι τσιμπάς. Να σου πω τώρα για την είδηση που μόλις έσκασε την ώρα που λέγανε εδώ τα παιδιά.
Πες μου ότι θα είναι για τον Τζόκοβιτς, θα με τρελάνεις τώρα, δεν το πιστεύω. Έλα, ρε, δεν το πιστεύω.
Άξιος που φώναζα έξω,
ε.
Πάρτε την Αυστραλία.
Πάρτε την Αυστραλία.
Ακυρώθηκε η βίζα του, όπως όλα δείχνουν. Θα προσπαθήσουμε έτσι.
Το σήμερα. Πατριωτάκι την έκανε τη δουλίτσα, έτσι.
Ο σκληρός ελληνικής καταγωγής.
Εκμητρός.
Εκμητρός. Ελληνικής καταγωγής υπουργός, ο οποίος είχε αρμοδιότητα επί των θεμάτων, ας πούμε, μεταναστεύσεως, ασύλου και δεν συμμαζεύεται.
Πάντως είχε μια έρευνα χθες, έλεγε το 83% των Αυστραλών ήταν κατά του Τζόκοβιτς.
Και τι θα ήταν.
Έχουμε και εκλογές. Και τι θα ήταν η απόφαση, δηλαδή. Πού είναι η είδηση, δηλαδή.
Θέλω να σου πω το εξής πάρα πολύ απλό. Πέραν των εκλογών και όλων των άλλων. Όταν εσύ έχεις υποστεί 235 μέρες lockdown.
Lockdown.
Όταν ο εμβολιασμός σου είναι υποχρεωτικός και δεν σε μαζεύεται. Εντάξει, τον άλλο τώρα τον βλέπεις σαν τον εξυπνάκια που ήρθε να κάνει τα δικά του στη χώρα σου. Και αυτό το περιμένω να το καταλάβω μια χαρά. Λοιπόν, γι' αυτό βέβαια λίγο αργότερα, γιατί εμένα δεν ξέρω. Εσείς ρε παιδιά δεν έχετε κουράσει με αυτήν την ιστορία.
Τον Τζόκοβιτς. Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι οι Αυστραλοί με αυτή την ιστορία φτιάξαν έναν ήρωα στους αντιεμβολιαστές.
Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Τώρα, να πάμε εμείς εδώ στα δικά μας.
Με τον τρόπο που το χειριστήκαν εννοώ.
Η παρέα εξακολουθεί να είναι η ίδια, όπως έχετε καταλάβει. Μ' αρέσει το δουλειό απέναντί μας. Η Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Η Κασιανή Βραχάζει τη μεσογραφική μας συντροφιά. Πολύ μεγάλο κομμάτι της πρώτης ώρας εκπομπής ακούσαμε πράγματα από αυτά που απάντησε χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το θέμα της ακρίβειας, πάρα πολλά μηνύματα, προφανέστατα, ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι είναι και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η αύξηση που προαναγγέλθηκε και θα έρθει και λίγο πιο πριν, θα έρθει δηλαδή την 1η του Μάη αντί για την 1η Ιουλίου. Παιδιά, μην είμαστε πάντως κι εμείς, να το πω έτσι. Ξέρεις, ο αφιψηλού δεν είναι τώρα ούτε τα 30, ούτε τα 40, ούτε τα 50 ευρώ κάτι το οποίο μπορεί να το συνομπάρει κάποιος. Προφανώς δεν φτάνουν. Αλλά μην το συνομπάρουμε κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορεί στα 100 ευρώ να κάνουμε επανάσταση για το πρόστιμο και την αύξηση να την συνομπάρουμε. Προφανώς δεν φτάνουν.
Για το πρόστιμο το οποίο ακούσαμε λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί, θα καταλογιστεί κανονικά από τη Δευτέρα για τους ανεμβολίες τους συμπολίτες μας άνω των 60, μερικοί εκ των οποίων φυσικά εξακολουθούν να έχουν τη γνώμη τους και δεν θέλουν να εμβολιαστούν.
Αντί να μας δώσει, να μας δώσει 2 εκατοστάρικα το μήνα και να μας πείσει, μας παίρνει 2 εκατοστάρικο και τι έγινε.
Δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες με βραβεία Νόμπελ, λένε τι σημαίνει το εμβόλιο.
Λιγάκι. Τους είδατε αυτούς.
Και στο ίντερνετ και στο Facebook.
Η ζωή είναι πιο ακριβή από το πρόστιμο.
Δεν θα το κάνετε.
Όχι βέβαια.
Γιατί.
Γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται. Γι' αυτό.
Τους γιατρούς δεν τους ακούτε.
Τους ακούμε από το ίντερνετ.
Εγώ είμαι όχι αντιεμβολιαστής, δεν κάνω εμβόλιο. Γιατί αυτοί που το δώσαν δεν πιστεύουν στο Θεό.
Εγώ έχω πάρει Νόμπελ. Εγώ στο ίντερνετ έχω πάρει Νόμπελ.
Ο καθένας έχει την άποψή του.
Ναι, και Όσκαρ έχω πάρει επίσης. Και λέτε εσείς για τη φωνή
επειδή,
μου. Έτσι.
Επειδή το τελευταίο που έπαιξε για το Θεό κτλ. Εμένα πάλι έρχεται στο μυαλό μου και ο 40χρονος παπάς που άφησε πίσω 2 παιδιά και ο οποίος αρνείται και αυτός να εμβολιαστεί, ακολουθώντας τον Μητροπολίτη που έφυγε από COVID.
Ετωλία στον Κοσμά.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Να σου πω όμως κάτι τώρα, που είπες αυτό, ρε Γιώργο, και άκου Ιωσήφ. Παρακολουθούσα εχθές ένα ρεπορτάζ με το θέμα αυτή τη δίκη με αυτόν τον ψευτογιατρό. Ο οποίος, τι ψευτογιατρός, δολοφόνος ήταν ο άνθρωπος, έτσι. Με αυτά που τραβήξαν οι άνθρωποι. Λέει σε ένα σημείο ότι πώς ψάρευε τα θύματα του, κάποια από αυτά του τον σύστηναν καλόγεροι και καλογρίες.
Μα πήγαινε, λέει, σε ένα μοναστήρι.
Αυτό λέω. Για να καταλάβετε λίγο ότι δεν είναι απλώς το θέμα του εμβολίου. Αυτοί οι τύποι που λένε ότι είναι πνευματικοί σε πολλά εισαγωγικά. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που τους στέλνουν στο θάνατο. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους απίθανους τύπους.
Ξέρεις τι γίνεται.
Δεν είναι θέμα COVID μόνο. Δηλαδή.
Είναι η απόλυτη εκμετάλλευση της απελπισίας του άλλου. Έχει πάει στο γιατρό, του έχει πει: κοίτα να δεις, δεν έχω κάτι άλλο να σε βοηθήσω. Τελείωσαν οι χημειοθεραπείες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βρίσκεται κάποιος εξυπνάκιας από δίπλα και τον πιάνει πάνω στην απελπισία του και του λέει: να σου πω κάτι, μην ακούς γιατρούς. Με προσευχή λιβάνι και το μαγικό χέρι του Μιχελάκη,
ναι.
Θα γιάνεις. Πας εσύ, ακούς ξαφνικά εκεί που είσαι στα πατώματα, πεθαίνω, τι θα κάνω, ας πούμε, πώς θα αφήσω τα παιδιά μου, τι. Ακούς ένα τύπο που σου λέει, α, μην ανησυχεί, θα σε σώσω.
Και πολλά από αυτά τα θύματα ήταν...
Θα πιαστείς από τα μαλλιά σου.
Ναι, γονείς που είχαν τα παιδιά τους καρκίνο, παρατάγανε τις θεραπείες. Και πηγαίνανε σε αυτό το δολοφόνο.
Μέσα στην απελπισία τους.
Μέσα στην απελπισία τους. Ναι, και τους πήγε και τους στέλνανε οι παπάδες, ας πούμε. Όχι παπάδες. Κάποιοι συγκεκριμένοι. Έτσι, μην τους βάλουμε στον ίδιο κουβά.
Είχα πριν από χρόνια τη χαρά, ας πούμε, να κατέβω στην πατρίδα μας στα Χανιά να μιλήσω σε ένα συνέδριο που είχε να κάνει με τις πειραματικές θεραπείες και τα μέσα ενημέρωσης. Τι ζημιά κάναμε τα μέσα ενημέρωσης στους ασθενείς που βγαίναμε και λέγαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, το φάρμακο για τον καρκίνο.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο φάρμακο για τον καρκίνο.
Ναι.
Ποιο φάρμακο για τον καρκίνο. Που έφευγε ο κόσμος και πήγαινε, ας πούμε, στην Κούβα για το γαλάζιο σκορπιό.
Ναι.
Τις φραπελιές. Τι τα. Τέλος
παιδιά,
πάντων.
Παιδιά, δυστυχώς σε αυτή η ιστορία πάντα θα υπάρχουν επιτίδη και πάντα θα υπάρχουν θύματα. Από την εποχή του νερού του Καματερού, έτσι.
Πολύ καλά το θυμίζει
και αυτό.
Και τώρα που λες λοιπόν για το πώς θα καθαρίσει η χώρα από τους επιτίδιους. Πάμε λίγο και πάλι στην ιστορία αυτή με τους καθηγητές εκεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Το αναλύσαμε χθες αρκετά το θέμα.
Μάλιστα.
Μάθαμε πάρα πολλά σχετικά με τον καθηγητή ο οποίος εδάρει, σχετικά με τον καθηγητή ο οποίος έχει καταδικαστεί, που έχουν μια αντιδικία μεταξύ τους και κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες.
Κάποιες 16 εκατομμύρια είναι.
16 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάποιες.
Δεν το λες και κάποιες.
Πολλά τα λεφτά.
Σε βλέπω λίγο χαλαρό.
Πολλά τα λεφτά, Ιωσήφ.
Είναι πολλά τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Μας έλεγε η Ανακανδύλη χθες εδώ τις πληροφορίες της. Χθες επεκτάθηκε λίγο περισσότερο στο Μέγκα. Και έδωσε ένα ρεπορτάζ γιατί πλέον υπάρχει και η μπλοκή ενός Ρουμάνου Μπράβου στην όλη υπόθεση. Δηλαδή αρχίζει και.
Γίνεται πιο επιστημονική. Γίνεται πιο επιστημονική συζήτηση.
Ναι, ακριβώς. Οι περιπέτειες λοιπόν των καθηγητών εκεί στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή που καταγγέλει τον άλλοτε συνεταιρό του και θύμα ξυλοδαρμού της στην ΑΣΟΕ, την επόμενη μέρα αφότου τον είχε πιάσει, όπως λέει, να συνευρίσκεται με τρεις άνδρες, τον απείλησε ότι θα αποσύρει μεγάλα κεφάλαια από την εταιρεία αν πει οτιδήποτε για αυτά τα οποία είδε την προηγούμενη νύχτα, και επιπλέον του είπε ότι θα αποχωρήσει από την εταιρεία, ότι θέλει να πληρωθεί για τις μετοχές του, ότι θέλει συν αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ και συν ένα στεγασμένο πάρκινγκ που ανήκε στην εταιρεία στη Ζαλοκόστα. Βάζει όμως μέσα, όπως είπες και εσύ, σε όλο αυτό και ένα μπράβο, ένα Ρουμάνο μπράβο, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ έρχεται ένας Ρουμάνος μπράβος μέσα στο γραφείο, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ήταν προφανώς ο προαγωγός του ανήλικου και του άλλου αγοριού, αποκρουστικής όψης, με μεγάλη ουλή στο πρόσωπο και τεραστία σωματικής διάπλασης, και ονομαζόταν Μπέμπε, το μωράκι στα ρουμάνικα, κατά δήλωσή του. Το μέλος αυτό του ρουμανικού υποκόσμου μου υπέδειξε φωτογραφίες ερωτικών περιπτύξεων του ανήλικου που είχαν λάβει χώρα σε εμφανείς χώρους της επιχείρησης και με εκβίασε ζητώντας χρήματα προκειμένου να μην τις αποκαλύψει στον τύπο και την αστυνομία. Λόγω της ταραχής μου, ούτε ως σκέψη δεν διανοήθηκα να απευθυνθώ στις ρουμανικές αρχές. Ωστόσο, πρέπει να πω κάτι, Γιάννη, ότι αυτές οι έρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος μετά το 2018 άρχισε να δέχεται βροχή μηνύσεων από άτομα που είχαν επενδύσει στην εταιρεία του και που είδαν, όπως καταγγέλουν στις μηνύσεις τους, τα χρήματά τους να εξαφανίσουν.
Ποιος τώρα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτός που είδε τον Μπέμπε ή ο φίλος του Μπέμπε, ποιος από τους δύο έφαγε τις μηνύσεις. τις
μηνύσεις από επενδυτές
που
έχει φάει ο καταγγέλων.
Οπότε τώρα για να καταλάβετε
ότι... Όχι ο φίλος του Μπέμπε.
Ναι.
Ο άλλος που συνάντησε τον Μπέμπε μετά. Που έχουμε μπλέξει, ρε παιδιά.
Και τα μπουμπούκια αυτά μπήκαν με μια κουκούλα μέσα στο πανεπιστήμιο. Για να πάμε και στο άλλο θέμα. Ξέφραγω αμπέλι, μπήκαν μέσα και πλακώσαν στο ξύλο του φοιτητέ και
δεν
το
είναι αυτά τα μπουμπούκια. Τον φίλο του Μπέμπε πλακώσαν, αλλά το θέμα είναι.
Όχι, και τα μπουμπούκια που στείλανε για να δείρουν τον άλλον. Τώρα τι θα ήταν, φίλοι του Μπέμπε θα ήταν. Ή τέλο πάντων όμοιοι του Μπέμπε.
Ναι, αλλά εδώ ο φίλο του Μπέμπε. Μιλάμε, είναι ιστορία ολόκληρη. Δηλαδή το τι βγαίνει, το τι βρώμα και δυσοδεία. Και όχι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος είχε δημόσιες θέσεις, είχε δημόσια αξιώματα. Και βρίσκεται στη θέση του μέχρι και τώρα.
Ήτανε Μπέμπε.
Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που στείλει ο Νίκος. Τι λένε ρε παιδιά, σε λίγο θα πούμε καλά του κάνανα. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσουν τα μισόλογα, θέλω να πω ότι αν μη τι άλλο, εντάξει, οκ, okay, και θεσμικά να κινούμαστε και δεν υπάρχει αυτοδικία και δεν υπάρχει ζήτημα, ξέρω εγώ, για κανένα να πει καλά κάνανε οι κουκουλοφόροι που μπουκάρανε στο πανεπιστήμιο και τα αρέστα. Αλλά όποιος δεν απορεί πως είναι δυνατόν τέτοια γαϊνάρια, τέτοια μπουμπούκια, τέτοια λουλουδομπούδοκα να κάνουν μάθημα στο πανεπιστήμιο, να είναι από αυτό που λέμε ο αφρός της κοινωνίας, γιατί το να είσαι πανεπιστημιακός καθηγητής, πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, έχει ένα πρεστίζ, ας πούμε. Έτσι, και να είσαι ο τύπος ο οποίος έχει φάει όποιον λεφτά από όποιον μιλά ελληνικά. Ξαναλέω, η διαφορά μεταξύ των δύο, το ανέδειξαν και τα παιδιά, ο Μάνος με τον Άκη, ήταν 16 εκατομμύρια. Δεν φάγανε, πώς να πω, δεν χαλάσε ένα τραπέζι πόκερ και φύγανε 10 χιλιάρικα. 16 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι και ο αρχινταβαντής της Ρουμανίας ονόματι
Μπέμπε.
Μπέμπε,
το μωράκι.
Έτσι, και να σου φέρνει τα ανήλικα στο σπίτι και εσύ να είσαι και πανεπιστημιακός καθηγητής. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω. Δεν. Εκεί είναι που συγκρούνται.
Βρωμάει και ζέχνει. Βρωμάει και ζέχνει αυτή η ιστορία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Real Blogger. Ο Real Blogger επανέρχεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ και στέκεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ο EastMed. Εδώ η αλήθεια είναι ότι πάλι υπήρξε έτσι μια ευελιξία στο τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θεωρεί σοβαρό το non-paper από την αμερικανική πλευρά, αλλά κράτησε κάποιες αποστάσεις σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει. Και το δεύτερο σημείο το οποίο στέκεται ο Real Blogger στο μήνυμά του είναι η αναφορά στην περίφημη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Ας ακούσουμε λοιπόν εκεί την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός μαζί και με τη διατύπωση που είχε κάνει στην Βουλή για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ.
Κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά καιρούς, στη διάρκεια της πανδημίας, χαρακτήριζαν πολυτέλεια το να φτιάξει κανείς πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας. Και το λέω, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχει μια οξία κριτική προς την κυβέρνηση, ιδίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, δεχθήκατε κι εσείς κριτική με αφορμή τη δήλωση που είχατε κάνει στη Βουλή, όπου είχατε πει ότι δεν αλλάζει κάτι αν είσαι διασωληνωμένος μέσα ή έξω από την εντατική. Μια δήλωση η οποία καταρρίφθηκε στη συνέχεια από την μελέτη, από την έρευνα Τσιόδρα και Λίτρα, η οποία αγνοείται, δεν μάθαμε ποτέ ποιος την πήρε στην κυβέρνηση αυτή. Είχε την τύχη που είχε παλαιότερα το στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ.
Κύριε Χαρισνικολάου, η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα δεν μας είπε τίποτα το οποίο δεν γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία. Έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο για να φτιάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Προφανώς ο αριθμός είναι πεπερασμένος, το αντιλαμβάνονται όλοι, διότι γνωρίζαμε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση. Και το κάνουμε αυτό. Φτάσαμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αυτή τη στιγμή. Διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ έχουμε κάθε χειμώνα, δυστυχώς είχαμε κάθε χειμώνα και σε εποχή όπου είχαμε μια εποχική γρήπη. Προφανώς και είναι καλύτερο να είναι κάποιος σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από το να είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ. Είναι μια λύση ανάγκης.
Η δήλωση στη Βουλή ήταν λάθος.
Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένη. Το αναγνώρισα εξάλλου και στη Βουλή. Αυτό ξέρετε, δεν έχω καμία δυσκολία όταν διαπράττω κάποιο φραστικό λάθος να το αναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι λύση ανάγκης. Όμως, αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι έστω και εκτός ΜΕΘ υπάρχει μια βασική φροντίδα στον άρρωστο, ο οποίος θα μπει αργά ή γρήγορα, γρήγορα κατά κανόνα, σε μια κανονική μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πάντως στο κομμάτι που αφορά ποιος την πήρε δεν απάντησε, δεν είπε κουβέντα.
Όχι, εκεί δεν υπήρξε απάντηση.
Δηλαδή το άκουσα, το προσπέρασε, φραστικό λάθος, άλλος διαιτητής.
Ρωτήθηκε.
Και τίποτα καινούριο.
Αλλά δεν δόθηκε απάντηση ποιος παρέλαβε την έρευνα της Ιδραλίτρα και αναγνώρισε την λάθος διατύπωση σχετικά με τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ που είχε γίνει στη Βουλή.
Πάντως προσωπικά νομίζω ότι αυτή την ιστορία θα τη βρίσκει συνέχεια μπροστά του ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή θα έχει απέναντί του τον Χατζη Νικολάου ή όποιον άλλο συνάδελφο κτλ. Που θα του λέει: ξέρετε και εκείνη την έρευνα, τελικά δεν μάθαμε ποιος την πήρε κτλ. Φαντάζομαι ότι θα είναι στα οπλοστάσια όλων των αντιπολιτευόμενων κομμάτων ως ένα επιχείρημα. Ότι το βασικό σας σύμβουλο που σας έφερε την έρευνα κτλ. Κτλ. Εξαφανίστηκε. Πώς το είπε ο Νίκος, την είστε Λαγκάρντ. Τέτοια τύχη δεν.
Άλλο ένα σημείο που ενδεχομένως θα πρέπει να σταθούμε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού είναι η απάντηση σχετικά με την φράση εκείνη για το τελευταίο μήλι, η οποία είχε υποθεί τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά φυσικά και για τον μεγάλο αριθμό απολειών που είχαμε μέσα στην προηγούμενη χρονιά.
Κύριε Πρόεδρε, θα γίνω δυσάρεστος. Μας είχατε πει στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, με τη Δέλτα ακόμη, ότι μπαίνουμε στο τελευταίο μήλι. Και έκτοτε μεσολάβησε μια πολύ άσχημη χρονιά, μια πολύ δύσκολη χρονιά. Το 2021 είχαμε πολλούς νεκρούς. Μήπως χάθηκε κάποια στιγμή ο έλεγχος?
Την κουβέντα αυτή για τον τελευταίο μήλι την είπα τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν είχαν έρθει τα εμβόλια και ουσιαστικά ισοδυναμούσε με μια εκτίμηση ότι βλέπουμε πια το τέλος της πανδημίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο ιός μας επιφύλασε ακόμα πολλές εκπλήξεις. Αυτό υπόθηκε πριν ουσιαστικά την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα. Ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Χατζηνικολάου, την κούραση, τον εκνευρισμό, τη στεναχώρια του κόσμου. Μερικές φορές αισθανόμαστε όλοι σαν το μύθο του Σύσυφου, σπρώχνουμε συνέχεια μια πέτρα για να καταλήξουμε πάλι από την αρχή να ανεβαίνουμε τον ίδιο Γολγοθά. Όμως, θα ζητήσω να πάρουμε μια μικρή απόσταση από τα γεγονότα και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το που ήμασταν πριν από ένα χρόνο.
Πάντως, το 2021 σε σχέση με το 2020 ήταν μια πολύ χειρότερη χρονιά της πανδημίας στην Ελλάδα. Είχαμε 16.000 νεκρούς.
Ως προς τους νεκρούς, βεβαίως. Όμως, ταυτόχρονα, έχουμε και το 82% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Ταυτόχρονα, κρατήσαμε την οικονομία ανοιχτή. Δεν κάναμε lockdown, σώσαμε τον τουρισμό και είχαμε και μια ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλή, η οποία θα ξεπεράσει σίγουρα το 7%. Ταυτόχρονα, ναι, θρυνήσαμε πολλούς νεκρούς. Και ο βασικός λόγος που έγινε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς τους κρίσιμους μήνες, του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, υπολοιπόμασταν ακόμα των καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα ποσοστά εμβολιασμού.
Όσον αφορά το τελευταίο μήλι, υπόθηκε πριν την εμφάνιση της Δέλτα, που ήταν ο ασταθμητός παράγοντας. Όσον αφορά τώρα τον αριθμό των απολειών,
νομίζω,
αναγνωρίζει.
Ο Σιφ και Τζον, νομίζω ότι αυτό που έχει υποθεί κατά καιρούς, ότι η στρατηγική αντιμετώπιση του κορονοϊού από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν εμβολιοκεντρική, δηλαδή ότι είχαν επενδύσει πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό, παιδιά, δεν λέγανε όλοι οι επιστήμονες.
Ναι, κοίτα να δεις. Ακόμα και σήμερα που το κουβεντιάζουμε, δηλαδή ο Νίκος καλά έκανε κατά τη γνώμη μου και θύμισε ότι τι καλά και αυτά. 16.000 νεκρούς είχε στο 21. 21.000-21.700 τόσοι έχουν φτάσει νεκροί. Δηλαδή.
Πάντως, παιδιά,
καλώς κακώς το εμβόλιο μας έχει προστατεύσει όσο μας έχει προστατεύσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έφτανε, Γιάννη, το εμβόλιο. Ως πολιτική επιλογή δεν έφτανε.
Μα συγγνώμη, τι άλλο, παιδιά.
Ναι, και το ρώτησε μάλιστα και τώρα. Αυτό που κάνεις τώρα. Γιατί σε ακούει ο κόσμος μπουκωμένο?
Γιατί φοράω τη μάσκα. Ναι, εδώ μου δίνεις αφορμή να πω και για το θέμα των φαρμάκων. Ρώτησε ο Νίκος, ας πούμε, κάποια στιγμή και λέει. Μήπως ήταν θέμα λάθους με το. Ήρθανε αργά τα μονοκλανικά. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο λένε ουσιαστικά ένα κομμάτι αντιεμβολιαστών και το λένε και κάποια πολιτικά πρόσωπα, μην το ξεχνάμε. Το λέει και ο Πολάκης. Με την ιστορία έτσι, των μονοκλονικών φαρμάκων. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας: συγγνώμη, ρε παιδιά, θέλατε να φέρω ένα φάρμακο πριν πάρει έγκριση. Ναι. Με το που πήρε έγκριση από τον ΕΜΑ, από τον Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Και τώρα το σταματήσαμε κιόλας.
Για ποιο λόγο, όχι. Είπαμε να τα εξαντλήσουμε για τη Δέλτα, διότι δεν κάνουν τίποτα στην Όμικρον.
Ναι.
Και το είπε αυτό ο Μητσοτάκης.
Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί οι 650 άνθρωποι που είναι στις ΜΕΘ είναι με Όμικρον.
Όχι, είναι με Δέλτα. Και αυτοί παίρνουν φάρμακα. Το παίρνουν. Τα μονοκλονικά πια δίνονται. Όσου έχουν Δέλτα, τη δίνουν.
Δεν έχουμε μονοκλονικά. Τελειώσανε.
Τελειώνουμε με τα μονοκλονικά.
Τελειώσανε.
Από σήμερα όμως, γιατί πια έχουμε στο 85% τη Δέλτα. Τι είναι Όμικρον, έτσι.
Πάμε στα αντιϊκά.
Από σήμερα αρχίζουν και δίνονται τα αντιϊκά. Σε αυτού που είναι ανοσοκατασταλμένοι, αυτοί που έχουν θέματα υγεία.
Πάλι με συνταγογράφηση από τον γιατρό, αλλά και με συνένεση του ασθενή, γιατί. Έχουν πάρει θετική γνωμοδότηση, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα άδεια.
Δηλαδή, οπότε... έτσι και πάθεις κάτι και πρέπει να τα πάρεις, ή τέλος πάντων λέει ο γιατρός ότι πρέπει να τα πάρεις, εσύ πρέπει να υπογράψεις ότι άμα τα πάρω και τα τεινάξω, δεν θα φταίει κανένας άλλος, θα φταίω εγώ.
Χρειάζεται συνένεση. Χρειάζεται συνένεση λοιπόν από τον ασθενή.